Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgils Jónsson segir fréttir. Líklegra að samkeppniseftirlit geri athugasemdir við samruna kviku við Arion banka en Íslandsbanka, segir fjármálagreinandi, en báðir bankarnir hafa boðið kviku til sameiningar við ræna. Alexander Jensen Hjálmarsson, stofnandi Akkurs, segir að vissulega séu færi á samlegaða áhrifum í báðum tilfellum en ólík staða bankana geti haft áhrif á flækjustig. Til dæmis geti samkeppniseftirlit þurft að skoða betur samruna Arion og kviku, þar sem þeir eru báðir sterkari á eignastýringasviðinu en Íslandsbanki.
Gæti sett saminu banka sko, fyrir saminu Arion og kviku, einhver skilir varandi eignastýringun og fengi ekki að kaupa kviku eignastýringu. Það fyrir það verið undaskilið, en það ekki víst að það það myndi gerast til þetta Íslandsbanka.
Íslandsbanki býður kviku 10% ofan á markaðsvirði við útreikning á skipti hlutvöllum, en bankin segist líka til viðræðum að greiða hlutöfum kviku með hlutabrjumum og reyðufé. Alexander segir að þetta tilboð þurfi ekki að setja Arion út úr myndinni. Stjórn kviku þurfi að meta hvað er hlutöfum hagstæðast.
Eitt er verðið, en svo er hitt. Það er bara flækistig og tímalengt og ef þeir til dæmis með það sem svo að það sé meiri líkur á násöfnum samarinn að ég gegn með öðrum aðalanum heldur hinum að þá myndi ég halda að það vegi að plána jafnsumt og verðið ef það ekki mikill verðunur, þarf að segja.
Alexander treysti sér þó ekki til að spá hvor kosturinn yrði ofan á. En annað þeirra sem særðust í hnífa árás í heimahúsi á Húsavík aðfaran á þriðjudags hefur verið útskrifað af sjúkrahúsi. Karl og kona hlutu áverka, annað minni háttar en hitt alvarlegra, en var þó ekki í lífshættu. Enn geta verið vikur í ákæru en lögregla segir að rannsókninni miði vel og atvik liggi nokkuð ljóst fyrir. Dýraverndarsamband Íslands hefur kært brot á lögum dýravelferð við blóðmerarhald til lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá samtökunum. Í kærunu vísað í upptökur sem erlend dýraverndarsamtök náðu af blóðmerarhaldir síðasta haust sem samtökin segja sína alvarleg og kærusbundir brot gegn velferð hryssa. Matvælastofnun hafi máli til rannsóknar en tilkynnti síðasta haust að málinu ekki vísað til lögreglu. Dýraverndarsambandi segir að afgreiðsla mast sé óásættanleg. Franskur skurðlæknir á áttræðisaldri var í dag dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir að brjóta kynferðslega á 100 sjúklinga á yfir 20 áratuga tímabili. Flestir þeirra sem hann braut á voru á barnsaldri. Í réttarhöldunum sem tóku 3 mánuði var varpa ljósi á umfang brotana auk þess sem spurningar vöknuðum hvers vegna ekki var brugðist við fyrr. En frétti verður næst sagður klukkan 3, frétti lestir ég lokið.
Popland. Þetta er Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Slipt og slapp Slæmar fréttir Ein tólt hvað Ef tilveran er taut og þras Og tænt er sérbert Dillu glas Já, ef kvíðin fer á stjá Og krækir í þig Stóru tá Glestu ekki á vegg Sjóttu frekar ekk Ristaðu brauð, heldu bá kaffi og kessaðu hundin Mundu að vandin á stíðarbundin, sjóttu frekar ekk Ef mjöðminn jafnt sem minnið fer Og manían í dvala er Úr eldinum í öskuna Þú eirar beint með flöskuna svörtum buxunum í súrum jogging buxunum unnsapnast á þig skegg sjóttu frekar ekk ristaðu brauð held upp á kaffi húsaðu hundin myndu á vandin á stíðarbundin sjóttu frekar ekk og skolast til þín fáu plön heilin dofin holdið slag hjartað eitt á þriðju vakt þú ert samband svo meðvitundar laus sangina dregur upp fyrir haus og sendir frá þér hnegg. Æ, sjóttu frekar egg, ristaðu brauð, haltu upp á kaffi og gillaðu hundin, myndu á vandinn er á stíðarbundin, sjóttu frekar egg.
Já, komið sæl aftur poplandið heldur áfram á þessum miðvikudegi. Það voru bókumir fónd og greiningadeildin sem að kvött okkur til þess að sjóða frekar egg en að vera með eitthvað þess en hérna rétt eftir fréttinnar. Mér finnst það bara mjög erfitt, mér finnst mjög flókið að sjóða egg og veit aldrei hvað ég að sjóða lengi. Það alltaf að fletta því upp og er það svona bara skítrætt við það. En hér næst það GTRN og Unnsteinn Manuel og lag sem heitir Utan þjónustusvæðis. Ég held að einhverju séu farnir að hlakka til að verða svolítið utan þjónustusvæðis. Styttist þið suma fyrir krakkar.
Fremst í tónlist
Á Rástfö
Veldu útihúsgögn sem endast og nú á 25-50% afslætti. Signature húsgögn, stekkjabakka.
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Skin. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Skin, frumsýnd 29. maí í Laugarásbíói og Sambíónum Kringlunni.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júli. Kökkur á pé, gróa, pítens, duft, hugaró, gupp á hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always there and there on the other side. 'Cause with your hand in my hand. Full of soul, I can say it is no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's set in my heart is a space that I am home. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured.
Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the past. Pull you through, you just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's set in my heart is a space that now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right.
my heart is a space and now you're home. You show me how to fight for now.
You show me, baby.
I tell you, baby, and it was easy coming back here to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me.
Justin Timberlake, Mirrors, vona að þið eigið svona góða vini sem getur speglað ykkur í. Þetta uppáhaldslag bestu vinkonu minnar sem að fagnaði ammæli sínu núna fyrir vikunni. Og ég gleymd að spila fyrir annar lag þá, en það komið að við viljum að fara yfir plötu vikunars með Andreu Jónsdóttur og Arnari Eggert Thorudsen.
Plata vikunar.
Já, þarna heyrðum við brot úr læginu Better Call of the Search for My Soul af plötu vikunar sem heitir Scream með Sycamore 3 og þau eru komin til minn Arnar Eggert Thorudsen og Andrea Jónsdóttir, við ætlum að fara yfir þessa plötu eru þið sá, ég sko þegar að Gunni og Ágúst að koma já, platan okkar, Sycamore 3, heitir Scream mér fannst að þekkjandi Sycamore 3, fannst mér að nafn sem að koma óvart áður en ég heyrði plötuna
Já, þið frekar
hvernig frekar óna Visper
Visper, Cuddle svona eitthvað
En það er bara heilmikið Oscar að hana
já.
Og það skemmtilega, hún ræður náttúrulega við það við þekkjum hana
Auðvita,
já Hún er búin að vera bæði Lína og hérna
og
Silvía Nótt
og bara, þú veist, leika í vakta, hérna, hvað var það, fangavaktinni og alls konar, já, frábær leikuna. En ég líka svona kannski bara, var svolítið glöð að leifa henni að loksins að springa svolítið út.
Já, þetta nafn Scream felur í sér ákveðna bara stefnu yfirlýsingu og stefnu breytingu líka að það búið að leggja þessu pastel þjóðlega kenda værðar rökkur poppi og inn með bara svona glannalegt, gljáfægt, stálkalt poprock með vísanir í tíund áratugin og meira til. Hljómaði þetta ekki ákveðlega?
Jú, þetta hljómaði mjög fælega.
Takk fyrir þetta, já.
Ég farin.
Það eins og það hefur komið gamla ríkir í þessu sannum.
já.
En ég veit, kannski eru nú ekkert búin að leggja hínu en svona. þau hafa náttúrulega sagt að þau eru bara svona Þau eru bara sykkamort, trí og það er bara alls konar, þau leifa sér allt, sem bara skemmtilegt.
Já, ég var bara mjög glöð með það, ég menn akkur að gefa plötu sem eins og síðasta plata.
Já, ég segi það. Og bara mörg alveg ágætis lög þarna. Og þetta einmitt eins og þú segir, flott svona flutt og sterkt.
Og þetta er svona hálfgerð uppeyja frá því sem hefur verið.
Frá því að ég fór á tónleika í fríkirkjunni til dæmis.
Já.
Sem eru nokkur á síðan
sem að þið varst afskaplega huguleir
mjög huguleir, ég var reyndar að segja þannig ég dottaði
Já, en það var
hefur svo hugsalegt. Já, þetta var rosalega og þetta var bara, sko, það er verið að tala hvað sem yndist að fara í kirkju.
Mm-hmm.
En ég fer aldrei í kirkju nema því miður, fer að vera jarða fólk aðalega og sem náttúrulega mjög falleg og bara sárstund. En mér fannst þetta að vera alveg fullkomin upplifin í kirkju.
Mm-hmm.
Það var mér sekkum út í.
Já.
Já. Já, það var sálar bara hvíld.
Mm-hmm.
Akkurat. Ég vil samt ekki tala illum kirkjur. Ég bara löp, ég nenni ekki vera að fara eitthvað á sunnudagsmótnum þegar ég búin að vera dítið.
Nei. Nei, þú var annað betra að gera á sunnudum, andra mín.
Já.
En sko, en einmitt, tölum aðeins hérna, svona, hvað þetta minnir ykkur á? Af þess að við séum að segja eitthvað fólk sé að stela eða eitthvað. Þau eru alveg heiðarleg með það að þau sé að sækja innblástur víða.
Já, já. Hún nefndi nú sjálf við, ég heyrði þau sjálf nefnilega held ég alveg smori sett allavega í sambandi við eitthvað eitt lag.
Mm-hmm.
En sko, mér finnst eiginlega það nýjasta það sem mér datt í hug fyrst er ég heyrði og það var bara Flores on the Machine. Kannski er það kannski bara frekar stíllinn.
Já, það er svona kannski kyrslan.
Já, gæti verið, já.
Fyrstu þrjú lögin eru mitt bara mikil kyrsla. Það er alveg bara svona linnulaus poprock kyrsla. Síðan er svona aðeins róa sig niður í nokkrum lögum en ballöðun eru líka í þessu formi, sko, þessu kalda pop nútíma formi einhvern veginn.
Ég mér veist þetta vera svona mist ballöðunar vera svona minna mig á svona reitt konunændis rock, sko. Það eru stórar tilfinningar og það verið að tala hluti og svona og hérna.
Það svona alls konar ást sem fjallað
Já, það fjallað ljóta ást líka og svona, sko.
Við eru nöfn hérna sem nöfnum sem hefur verið fleikt inn á utan hljónum eins og Alanis Morissette og hérna Four Non Blondes og hvað sagðiru Margrét, hérna 10,000 Maniacs
já, algjörlega það langt sinna fólk að tala 10,000 Maniacs
mjög gott að heyra þetta nafn
hérna hvað heitir hún, Natalie
Mörsand
og
þetta er allt mér veist framreiðslan á þessu öllu bara ganga fullkomlega upp og hérna Ágústa Eva þetta frábær söngkona ber þessi lög rosalega
vel og hérna svo er hérna Broken World og ég veit það bara svona andstríðslag og slíkt og ég það mjög gleði, ég nefnilega kynntist Ágústu hef í búsáhaldabildingunni þannig mér finnst það bara, ég var mjög gleði að sjá það hún er bara til konar, veit ég á ýmsum vettvangi
nákvæmlega
þetta er flinkt fólk bara.
Þetta er flinkt fólk, mjög, þetta er vel gert og bara við erum ánægð með þessu viðbegi
og bara gefur af sér á þessari plötu
það er mikið gefið, ég meina svo líka bara þau ætluðu að vera með útgáfutálöku núna helgina og þurfti að hætta við því að Ágústa var með lúnabólgu
það er ekki hægt að syngja þetta
nei, það er ekki hægt að syngja þetta með lúnabólgu og bara mjög lítið annað og
lítið þóla
þannig að við bara býðum spennt eftir útgáfutálökunum þeirra sem að þau stefna á bara í haust þegar allir eru búin að
jæma ég mun ekki sofna
þú mun ekki sofna, þú verður þarna fremst sveiflandi lokkunum þú og Gunni sveiflandi lokkunum einmitt
og ég forvitin að vita bara hvað þú veist, við erum búin að vera með pastelið hérna undanfarið og nú bara rock and roll og hvað þau gera svona í framhaldinu sko,
það getur verið... alveg aftur komið pastel
já, eða blanda af þessu en hérna, bara vel framkvæmt
en svo líka því að sko Gunni og náttúrulega þau, sko Gunni er náttúrulega tískumókull mm-hmm. líka og hérna Ágústa hefa auðvitað líka hún er náttúrulega algjör stíl meistari sko hérna, að því að mann fannst fara svo vel saman hljóð og mynd í gamla Sykkmortri ég er spennt að sjá hvort að fylgir þessu einhver svona útlitsbreyting hvort að það sé úr ponsjónum og í Andreu jakkan eða eitthvað, ég veit ekki
Andreu jakkan, já, hann væri vel hæfandi
já, Ágústa verður að sjá jakkan sem Andreu er í já, takk fyrir komina
takk
sem leið svo góða já, gleðil sumar, ég vil segja það It's always a stride Talk the endless nights away
Þetta eru Sigamór 3, lag sem heitir Wild for Fun af plötu vikunar sem að þau voru svona svakalegana með það Arnar Eggert og Andrea Jónsdóttir. Ég ætla að gefa ykkur smá sýnirhorn af plötu vikunar í næstu viku. Það Birnir sem með plötu sem heitir Dyrnar og þetta hvorki meira enn minna en 23 lagaplata. Og hér lag sem hann gerir með GTRN, hann segir að hann hefur gert lög á hverju einustu plötu með henni. Og þetta lag sem heitir Sýna mér.
Þrettan skriðum á undan þér inn í hausnum á mér Hvers konar gjá verður til þegar við Berum að sig hvori hliðin á sama pening Þú skilur mig samt ekki Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið Finna frið Sýndu mig hvernig ég á Takast að finna okkur töp á nýtt Sýndu mig hvernig ég á Tala við þig Svo við tölum saman tungumálið Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu ástöða áli Vil ekki innan tóma sem að skila okkur eftir að báli Sýndu mig Sýndu mig Verið svo hræðilega falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo hræðilega falleg Stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni Ég hatt á öryggi, baby Ég get verið plökið þig Fýla fyrst höfuðið Fyrir fyrir löngun og þú lætur minnst í grörni Þú sé það hjart aftur í mig, mig Hvað allt fyrir en að lífstíl við Munum bara gefa í Erum undan og hvað tíð Erum bundin næstu þræði Ljósið rauð kvöld græði Þú ert dýtt að færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svein Þú gætið vel þurft að taka mín gegn Hún sagðist elska menn ég skam mig mest Ég alltaf á leiðin og veist þessu gerist Sér myndi leiðin að taka mín gegn Láttu sig get ekki að gær Kóttu með niðurar til eru lengt Og nýs ekki og sér til að segja en ég
tímabili hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leitað hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihotnið síðmúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. veiðikortið.is
Settu þig í hlæðslu með hlæðslu frá MS Hlæðsla, íslenskur próteindrykkur
Eldað eitthvað gott í kvöld Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð
Dælum til góðs í dag 5 krónur af hverjum seldum lítra eldsneytis renna til slysavarnar félagsins Landsbjargar App og leikilhafar í vinahópi Ólís og OB fá 25 króna afslátt af lítranum. Afslátturinn gildir ekki á þeim OB-stöðum sem alltaf eru með lægsta verð. Byrjaðu ferðalagið á Ólís eða OB.
Á
áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Byggjum pallinn saman, Víkó.
Góði gestir, við erum komin í beina útsendingar á sögum að heyri ykkur.
Sagan af Jet Black Joe.
Þeir koma hann inn og það eru hljónstir eins og sálnæs hljónsmín síðanski sól og svona sem að, jú, lítið stelpunna fíla en þetta rock sem við ætti að fara út og meika.
Sko. Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum. Sko. Það var ekki sko vottur af sko einhverju svona efasendur.
Pétur Kristján sem vill sagði eins og við umbúsmenn alltaf með stóran titling og greipi titlingin á mig.
Ég bara Páll Rósikans, lít við og ég meysaður alveg beint í augunum.
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2.
Þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld og ef ekki að klappa bara strákan upp.
Þetta Poppland á Rás 2.
Klæði sólskinni þið sífell betur Ó, kom ég við meðan dagsbirtan endist Og sjáum hvað setur Því erfitt að trúa Að við sátum hér síðast í haust Núna hangi sólin á fótum Sól fyrst og stúdendar, kakklættir túristar, heilsast á veginn fölgum. Nýgeift íspinnar, svitna og örvandar, og etast af þyfnum börnum. Ó, sama amana, farna þegar við kvartum, klæði sól skýrir því sífellt.
Moses Hightower og lag sem heitir Sjáum hvað setur Mósa Hettóri með tónleika í hörpu núna á sunnudaginn með alls konar gestum, Frikkadór, Cell 7, Köttgrápi og örugglega einhverjum fleirum leinigestum. Mikil spenningur í mér skilst nú það sé uppselt á þessa tónleika, en svo líka verið að sýna mynd annað kvöld í sjónvarpinu. Þessa hljómsveit skemmtilegi strákar og fyndnir og mæli með alltaf það sem búin að sjá svona stiklunar úr henni lofa allavega afskaplega góðu en ef að þið fýlið Moses Hightower þá langum við að benda ykkur á hljómsveit sem að koma á Airwaves í haust hún heitir Bricknasty og hér laga með þeim sem heitir Boyfriend og ég veit að þið heyrið örugglega smá líkindi þannig á milli
Fremst í tónlist
Á Rástfö
Kiss me
Sixpence Norðurits er lag sem heitir Kiss Me og ég næst þegar nýtt íslensk þetta Gaukusar og lag sem heitir Reykjavíkur kvöld.
Segja mér hvað þú Popland.
Land án landamæra.
Á Rás 2.
Andy Warhols og Bohemian Like You og hér nýtt lag frá okkar einu sönni Sophie Ellis Bextor þetta lag heitir Taste
Bye.
Sofélags Bekstur og leið teist. Við fyrir að fá fréttir núna klukkan 3, svo heldur poplandið áfram. Þetta fyrir fréttafíklana, Just Can't Get Enough með Depeche Mode.
Fjölskyldubíllinn Skoda Enyaq hefur nú fengið nýtt útlit og enn betur búinn en áður. Bíllinn kemur með fjórhjóladrifi og alltaf 539 km drægni á rafmagni. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Sjóbirtings og urriðaflugurnar frá Atlantic Flies. Póst í Vesturöst. Laugavegi 178.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Áttu eftir að fara í siglingu til suðurskautsins. Áttu eftir að sjá hlébarðaselina. Áttu eftir að þramma með keisara mörgæssonum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
Joey Valens and Bray á Iceland Airwaves 7. til 8. nóvember. Tryggðu miða á Æsland Airwaves áður en verðið hækka í samstarfi við Setter Hotels og Klaka.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota bíllinn var fluttur til landsins bjóðum við valda bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Sjóarinn, sjóarinn á höfn í Hornafirði. Hamborgarabúlan, alltaf tilbúin í slægin, Hamborgarabúla Tómasar. Ferða kæfisöpsjél stóð.is. La Primavera, La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsi. Kambióbuxur í miklu úrvali hjá Hrafnildi.
Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að Ísland geti svarað kröfum aukin útgjöld ríkja Atlantshafsbandalagsins til öryggis og varnamála með því að fjárfesta í mikilvægum innviðum.
Það margt sem við erum núna að gera í varnartengdir fjárfestingu sem falla þarna nú þegar undir. Við þurfum að horfa líka til þess að styrkja hafnir, styrkja flugvilli, styrkja vegakerfi, styrkja núverandi krítiska innviði og þetta allt getur talið þarna inn.
Kristrún átti fund með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í Brussel í dag. Hann sagðist í viðtali eftir fundir í morgun skynja vilja hjá Íslandi til að auka framlagsið til varnamála.
I'm clearly hearing from Iceland and also in my meetings today is the willingness to increase defense-related spending. So within the context you rightly described of Iceland's position, there is clearly that willingness to invest more.
Sagði Mark Rutte. Fasteignamat á Íslandi hækkar 9,2% á milli ára en nýtt mat fyrir árið 2026 var gefið út í dag. Hækkanirnar eru mestar á Suðurnesjum og Norðurlandi. Minni hækkanir eru á Austfjörðum og Vestfjörðum. Íbúðaverð hækkar að meðaltali 10,2% milli ára en fasteignamat sumar húsa 11,5% og atvinnu eigna 4,8%. Í tilkynningu frá húsnæðis og mannvirkjastofnun kemur fram að mikil eftirspurn hafi verið í nágranna sveitafjölum Grindavíkur á síðasta ári og því hafi fasteignamat á suðinu sem hækkað umfram landsmeðaltal. Rússneski herinn hefur framið bæði stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni með dróna árásum sínum á almenna borgari í Úkraínu, sérstaklega við Bakkatni í Pró og í Kjersson héraði. Þetta segir í sérfræði skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kom út í dag. Árásir rússa hafi beinst og beinist enn sérstaklega að því að vekja upp ógn og skelvingu meðal almennra borgara og það sé brot á alþjóðalögum. Meðal annars hafi drónum verið skotið að sjúkrabílum. Rússar hafa hert verulega árásum sínum á síðustu vikum og tugir hafa verið drepnir. Ekkert virðist þokast í friðarátt 3 árum eftir innrásina en stjórnvöld í Rússlandi hafnaði því að Bandaríkin komi að friðarviðræðum fyrir en þeir hafi fyrst náð tvíhliða samkomulagi við Úkraínu. Samtökuð iðnaðarins telja brýnt að ráðist verði markvissa uppbyggingu raforkukerfis til að mæta vaxandi eftirspurn og tryggja stöðuleika í verði. Þetta kemur fram á VFSE í dag. Þar bent á að raforkuverð hafi hækkað rúmlega 16% síðast árið og meðan verðbólga mælist 3,8%. Raforkuverð hafi hækkað alls 28% síðustu 2 ár og hafi ekki hækkað jafn mikið síðan 2011. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestir er lokið.
Popland. Þetta Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Sperrtur mælir starinn stræti blaut. Stráðir gæsa hreyjum mikla braut. Höstum rómi daginn út og inn. Arka tekur síla máðurinn. Vakna endur með sitt morgun busl, mjakast gegnum tjarnarinnar busl.
Æ, æ, oj, oj, æ, æ, æ,
Morgun hana hressir far á ról, hópa nætur göldrarar í skjól. Þunn og lúin sest með ósnert agn. Einhleip kom í tóman strætisvagn. með tvo til reiðar hleypir heim á leið hjóla þjófur einn dagmál skeið hjana skablar hopar svellið þykkt hefst úr sverði væmi litin nagla dekk allt vill sveipa sem ég eiga næ svifriks hulan keitu gulum blæ glaðlegan glampa móti sól glerbrotin sem þekja öskra eins og ljón Ölfuð skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu korn með föla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallanna lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Borða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
Poplandið siglir hér áfram. Það voru uppáhellingarnir sem að tóku fyrir okkur lagið voru í Reykjavík hér eftir fréttinnar. Þetta lag átti afskaplega vel við í hráslagalega vorinu sem að byrja svona upp úr páskónum. Þannig talað dimmisjón nefnendur sem að kastaði upp á grímubúningana sína og máva sem að Bogi Ágústsson kallaði einu sinni vorboðan hrjúfa hérna í fréttanum sem ég hefði afskaplega mikið gaman að. En núna nú voruð orðið örlítið ljúfara hérna í höfuborginni og auðvitað allstaðar annars staðar. En hér næst gamalt og gott frá Jeff Hu, lag sem heitir She's Got a Touch.
side.